við Baldurshimi að kvöldi 13. ágúst 1980 Ketil Þórsson heldur áfram frásögn. Já, og þú sagði mér einmitt hvaða hátt hann hefði á þegar hann gerði svona,
þegar hann þurfti að hugsa sig. Já, þegar hann hefur sennilega verið að hugsa sig framhald á sögunni, þá ræst hann sig og hóstaði og við tókum þetta sem það hann væri bara með kvefin. En þegar við vorum að tala þetta við fullorðna fólki, þá hló það nú og piltar sögðu, hann er nú bara að hugsa hverju það hvaðan ég ljúi ykkur næst. En hann átti hér frændfólk í sveitinni, Tryggvi, og það barst nú náttúrulega til einna þess að Tryggvi væri tann segja skröksögur. Og Sigurður Jónsson, systursonur hans, fór einhvern tjón að vanda við Tryggva að hann ætti ekki að venja sig á þetta þó hann kæmi á bæi að segja lýsögur. Já, hvað skal gera, sagði Tryggvi, þegar fólk kreft frétta? Hann fekk ekkert annað en það þá ráttulega varð að leysa úr því á einhvern nátt. Nú, ég tel hann hafi sem gamal menni svarað ákvæmlega skemmtilega fyrir sig. Hann var nú hlefsómagi hér um ingin og var nú reynd verið að reyna að koma honum fyrir á bæjum þar sem að vitað var honum leið vel. Og honum var komið fyrir hjá Björgu Jónsdóttir sem var systurdóttir hans og var vandaðasta kona á allan hátt, en var það fátæka að hreppstendin vissi vel að henni kom vel að fá þessa aura sem að borgaðir voru með Tryggva, og þar að auki var ekki teimil í sveitinni sem vitað var að hann ætti betra á. En honum þótti tilbreytingalaust að vera alltaf á sama stað, hann vildi skipta og kom til eins hreppstendarmannsins, Páls Jónssonar á Grænavatni, og kvartaði yfir því að hann vildi ekki vera hjá Björgu, hann vildi vera á öðru heimili. Og Páls sagði við að þú veist þá ósku vel að þú átt hverki betra heldur en þarna og þú getur ósku vel sætt þig við þetta. Og þá sagði Tryggvi, já, ég verð ekki þetta lengur. Þá sagði nú Páll auðvitað til þess að ganga fram á honum, hvað þá að gera við þig? Á að skjóta þig? Þá svaraði Tryggvi í rólegheitum og mjög yfir vegað, já, það þætti mér nú sjálfum allra best. En ég hélt kannski þið kynnuð ekki við það, af því það hefur ekki verið siður. Svona gatt og þessi lítið upprætti maður svarað rækilega fyrir sig, en það var nú hreppstendar maður í Norðlöðs. Ég man nú ekki svipinn fleira að segja Tryggva.
Já, þú sagði að hann hefði sagt margar.
Já, hann sagði reimleikasögur og ýmsar svona fyrirbæri. Einhvern tíman kom hann á bæ þar sem að hann var beðinn, konan var í öngum sínum út af því að það var týnd stúlka og hann fór með inn að leita á þau fundana. Hún hafði þá hengt sig og hann var náttúrulega, það þorði enginn að koma nálagt nema hann, og hann var fenginn til þess að skera hana niður og svona, það er hún náttúrulega, hann var því að hann var kerk meiri en aðrir sem að þarna voru á bænum.
Sagði það ekki þessar sögur sína að það voru ítarlega svona?
Jú, hann sagði það mjög ítarlega. Mjög ítarlega. Og ég vil nú segja að hann hafi sagt þær vel. Vísu voru þetta náttúrulega sögur sem hann var búin að segja oft, sömu söguna, þannig að hann hafi það kunnana. En mér fannst hann segja söguna vel. Ég segi það alveg eins vel og þó það, hann mátti segja skálda sína sögur alveg eins og hver annar. og skáldsögur eru auðvitað lýgisögur og ég tel að hann hafi, ég get bara borið það að hann stytti okkur marga stundina með því að segja okkur þessar skáldsögur sínar. Og ég hygg að það hafa einhvern skemmt, enda ekki sagðar í þinn tilgangi. En hann náttúrulega gerði svolítið að ég upphefja sjálfan sig í þeim. Það nú bara fyrir það að hann var með svolítið minnimáttarkennd og þurfti að fannst það þurfa að upphefja sig svolítið. Hann, ég man það nú einu sinni sagðist hann hafa reiðsofið oddvitann okkar Jón Gaut á Gautlandum, hann var, ég held að hann hafi verið smali hjá honum eða hann minnst að hvort ég var hjá honum í vinnu eitthvað og Gauti, ég held að hann hafi verið að smala kvíjám og fann þar ekki og Gauti fann mjög aðviðan þegar að hann kom heim og ég vék mér bara að honum og sló hann svo rækilega hann snörist eins og meina kind í flægi. Gauti vildi nú ekki viðurkenna það að Tryggvi hefði nokkuð tíðan bari sig. En þetta var nú orðins hann í sögusögnum hans. Við höfðum afskaplega gaman af því að hann var svo, hann var hestamaður en átti ekki hestemingin eftir getur að ég mann eftir. Hann átti einhvern hest en Sigurður þessi frændans átti ljómandi góða brúna hrissu sem hann vilja kölli brúnka sigga og Tryggvi fekk oft að ríða á henni og mér það mjög minnistætt að það voru það var, hann var nú þá til heimilis á Bjarnastöðum sem beint í vestur hérðan og kom nú aft hingað vestan á Bjarnastöðum að þá lá náttúrulega beint við að koma vestan að bænum, það lá gata þannig en honum fannst ekkit, en bæjardirnar sneru austur og hlaðið var þessum austan við bæin og hann átti ekki neittnir að manna von vestan við bæ til að sjá til sín þegar hann kæmi heim á brúnku. Þess vegna reiðan sveig suðu fyrir girðinguna til að koma austan að bænum ef einhverju væri út á hlaðinni til að sjá sig og svo þegar hann var komin í sjónmál þá tók hann nú myndarlegi tauminn á brúnku svo þess að hún flaug þá á tölti heim í hlaðið til þess að sjá svona hvað hann væri vel líðandi. Blessaður kallinn. Þetta var nú alveg eins og brúnka vissi hvað hann var að gera því að það stóð ekkert á því að það var lifting í henni þegar hún þrusaði í hlaðið. En ég held að það hef verið ótrúlegt hvað þessi eiginlega vanþroska, ég segi ekki andlega því að ég tel hann hef ekki verið vanþroska andlega á neitt nátt. Hann var bara ómentaður maður en hann var vanþroska líkamlega mun ekki hafa haft nema það sem kallað var kvenmannsburði ef það hefur verið það einu sinni en það var ótrúlegt hvað hann vann og það fram á gamalsaldur. Ég man vel eftir því hérna á veturnar þegar þessi gamli maður var tíma og tíma að hér að hjálpa til að hann bar vatnu neðan úr tjörninni og í gripahús rétt eins og hver annar og það í snjó og ég álít að það hafi verið mikið þrekvirki fyrir ekki sterkbyggðari mannin hann var.
Já.
Hann var mörg á síðast á Skjaldarvík og lífið þar eins og blóm í ekki.
því ári.
Ég hugsa hann hafi orðið komist nýrætt, ég veit ekki betur.